ji kun ni yo hedduu ji fuudhaati. Namni hedduun vaayirasii koronaa kanaaf jedheetiin guyyaa fuudhaa qabate dheereffachuu jira. Namni akka Habtaam Olamuutii fi Elshaadaa Shabboo qaafaati horii fuudhaa jenneetiin ganni tokko walitti kuufachaa ba'an keessa birri 1320 hiyyeessaa fi hiyyeettii qooduuf waliigallee jedhan. Taatullee fuudhin dheereffanne ufii wal fuudhan. Jara kun Finfinnee jiraata horii gammachuuf qopheeffannee sarmaa jennee namaa qoonnee jedhanii saayidaamtootti nu erge.
Obbo Habtaam Olamuu fi Aadde Elshaadaa Shabboqaa jiraattota magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Booleeti. Misirroowwan kunneen tibbana kan isaan bultii ijaarratan. Waggoottaniif hiriyummaadhaan kan wal faana turan misirroowwan kunneen cila qopheeffatanii warroomuudhaaf waggaa tokkoon dura karoorfatan eebila 15 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti cidha isaanii raawwachuuf. Obbo Habtaamuu fi Aadde Elshaadaa bara kana cidhaan dhiichisanii wal fuudhuuf karoorfatanii baasii cidhaaf isaan barbaachisus cimmisanii cidha gaggeeffachuudhaaf yeroo baatii muraasni isaanaaf vaayirasii koronaatiin namni qabame Itoophiyaa keessatti argamuusaa dhagahaniin. Haa ta'uuti hanga cidha godhachuudhaaf baatii tokkoof walakkaan hafutti sagantaa isaanii akkuma jirutti itti fufaa akka turan dubbatu Obbo Habtaamuun.
Yaada cidhaa kan qaamne waggaa tokko guuteera. Jaarsummaa erguudhaan isaanii kana jechuudhaan karaa waggaa tokkoo guuteera. Amma immoo gaafa bultii 15 yoo kan ture dhibeen kun gallaan dhibeenis biyya rakkisan yaada kana jijjiirrichaadha. Amma yaas bultiin 15 naafutti waa'ee cidha keenyaa ittuma yaadaa turre. Isaan booda garuu namoonni dhibee kanaan qabamaa turanis waan baajjataniif mootummaanis ergaa ta'ee waan dabarsaa ture jiinee waaf warri jaarsatti waliin dubbate maatiin ishiis maatiin keenya isaa ta'anii jaarsaa furriin jaarsi lamaa si argame jaarsi lamaa achitti nu eege nama 10 ta'anii akka cidhaatitti anaaf hin akka mana tokko jiraannu taasisnee irra jechaadha.
Hadaduma bubbulaa deemaniin baay'inni namoota vaayirasii kanaan qabamanii dabalaa deemuun waa'ee cidha godhachuu dhiisuu murteessuun suuraa ka'anii gara hojii tola ooltummaatti xiyyeeffachuuf walii galuu dubbatu Obbo Habtaamuun haadha warraa isaanii waliin.
Kenna kana kennuudha yaada anatu kaaseefi yaada kanaan ishiinis baay'eetti gammadde baasiin kun baasuu kana caalatu baasuun tura cidhaa'innoo waan kanaaf iyyuu kana haala kamiin laallee maal yaa goonanne haasofne baasii hundi walitti qabame kara 1320 kan ta'u biyyi hona gaate hojjettinis kan ta'u baasii kun garuu oduu kan cinnis ta'u ta'ee. Uummatni firoota keenya yaamnee kan warra rakkanne kan diggisii kana diggisee laannuuf amma garuu iyyeechas warra nyaateen bulleef waan laannuuf baasii kana duraanis oduu ta'e waan baasuun nuun oolleef amma garuu jara kana oduu baasne waan gaariidha innis haasofne kanumaan walii galleessa. Kara maatiin gammadaniiru baay'eetti gammadaniiru.
Aadde Elshaadaa Shabboqaas yaada tola ooltummaa abbaa warraa isaanii biraa dhiyaateef gammachuudhaan simachuu ibsanii. Yaadicha kanaaf dhiyeesse isadha. Yaadni inni naaf dhiyeesse yaada gaariidha. Anis kanaafan ittiin walii gale. Waan guddaan nageenya jechuun nagaa dursiisnee waliif galleerra. Yeroon kun baay'ee ulfaataadha. Guyyaatti al tokko illee kan nyaata hin argannetu jira. Kanaaf warra kana gargaaruu qabna jenneeti. Akka Aadde Elshaadaa jiranitti fayyaa waa hunda caala yoo fayyaa qabaatan kan hojjetanii jiraachuun danda'amu kan jiruuf abdii horatan. Kanaafuu namni kamiyyuu dursa fayyaa isaaf kennuu qaba. Nutis kan murteessineef kanumaa fi cidha keessatti immoo waan guddaan yaadannoodha jechuun dhaamsa qabanis misirroota cidha raawwachuudhaaf karoora qabanii fi akkasumas hawaasaaf ergaa dabarsaniiru of eeggannoo vaayirasii koronaa irratti. Yaadannoo guddaan dhala namaatiif suuraadha. Nyaatanii dhuguun guyyaa waaqayyo jedhee ni qaqqaba. Fayyataanaan sagantaa qopheessinee raawwachuu ni dandeenya. Garuu waan dursuu qabu dursisiisna jenneeti. Akka keenyatti cidha godhachuu dhiisuun baay'ee nutti hin dhaga'amne. Sababni isaas bu'aan cidhaa silayyuuf suuraa qofaadha. Suuraa immoo kaaneerra. Kanaaf wanti ani jechuu barbaadu namni hundumtuu itti yaadee namoota deeggarsa barbaadaniif osii deeggarsa taasiseefi natti tola. Namni waan qabuun nama deeggara. Dirqama maallaqni isaa baay'achuun qabu. Hunduu osoo walsumse gaariidhan jedha akka yaada kootti. Gama biraatiin ammoo uummanni keenya rakkoon hanga tokkoon tokkoon mana keenyaa seenutti namarraa barachuu hin beeknu. Ammallee hawaasa bira dagannaan jira. Kun sirreeffamuu qaba. Biyyoota dhibee kanaan garmalee miidhaman irraa barachuu qabna. Hammeenyummaa vaayirasii kanaa. Kanaaf hundi keenya waan jedhamu dhageenyee of eeggachuu qabna jedha.
ሁላችንም የሚባለውን ነገር እንስማና ራሳችንን እንጠብቅ ነው።
ኦቦ ሀብታሙን ገመሳኒቲን ኦፌገኖ ታሳ የሮ ረኮ ከነኬሰቲ ነሞተ ሀርከ ቀልይታን ያደችን ዋን ቀምኖን ብረዳበቹ ቀምና ጅረን
ወር ጭዳሳሪ ኮንድረት የረቸረን እንጅሩ ኢሳን ኦተ ኤፊ ጥገንኩን ብየራ ድኛ ሰነራ በዴ ጭዳሳኒ ኦባ ጎረሰኒ ብዬ ሚሱን ገመና ሳኒ ሱን ገመሩ ገሩ ጥገንኩን ይሆ ከን ጥሩ ተ ያደ ሰሳኒ ወድዋከ ከኛ ሰነስ ወድዋከረ ከኛ ናት ፈኒ አመሁም ነሳኒቱ ጅረኛ ሳኒ አከወራክሽ ትሉንተይን ጅረኛ ሳኒቲ ሲያዳ አመሁም ነሳኒ ባቲ ሰራ ወዱ ቀርቀር ተከለጎታኒ ቢየሰናይን ታየደ እያደ ወተረከተይ አከነመ ምናላፈክ ያዱ ቀምነ የሬኛት ረከታ ቀርቀሩ እቺ ቀርሽን ለመራ አሁንት ባየነ መገመጥሳ ወዱ የነኔ አርገኔቻ
ምስረውን ኩነን ሐዋስን ዋይ ቫይረስ ይከናረት ደገና ቀባ ከነስረሽም በርባጭሳና ጎርሶ ገይ ፈያ ሆጂቲ ኩን ድርቀመ ኦፊፍ ማቲ ኬኛ አከስመስ ለሚሌ ኬኛ ዲቤ ከነራ በራሮ ፊጀዳን ጋባስ ራዲዮ ሰገሊ አሜሪካቲቭ ስታሃይዳምጦ ፍንፍኔራ